Солонгосын дайн хүүтэн дайныг дэлхийн хэмжээний асуудал болгосон юм. 1945 онд Солонгос нь Японы эзэнт гүрний дарангууллаас чөлөөлөгдсөн бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын зэргүүд өмнөд зөвлөлт талбайд улсын зэргүүд 1946 он хүртэл хойд Солонгос тус тус үлджээ. Дүнчлэн Солонгос улс нь 38-р параллелийн шугамаар хуваагдсан юм. Ким Ил Сунгийн удирдлага доорх хойд Солонгос коммунист эгглэмтэй болж, харин Сингмаригийн өмнөд Солонгос капиталист болсон юм. Энэ үеэр өрөндөд гэлтгүй Азид хүртэл коммунизм эрчтэйгээр хүчээ авч байла. 1949 онд Хятадууд коммунист болсон нь Труманы санааг ихээхэн зовоож байв. Мөн 1950 оны 4 сард Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын консул хуралдаж коммунизмын эсрэг бодлоготой өөрчлөлт хийсэн юм. Өмнөд Солонгост дэмжлэг үзүүлэхээр Америкчууд шууд зөвлөлт холбоот улс руу дайрлахгүйгээр коммунизмыг эсргүүцэх боломжтой байв. Энэ үеэр хойд Солонгосын удирдагч Ким Ил Сунг нь өмнөдийг байлдан дагуулж чадна хэмээ Сталиныг ятгаж байлаа. Сталин Америкчуудыг энэ хэрэгт оролцохгүй байх хэмээ найдаж зөвшөөрөл олгожээ. Гэвч нөхцөл байдал өөрчлөгдсөний дараач Америкийн нэгдсэн улстай хүйтэн дайныг үргэлжлүүлэх боломжийг Сталин харсан юм. Мөн Ким Ил Сунг нь Хятадын удирдагч Мао Цзэдунгоос дэмжлэг авахаар уулзаж байжээ. Харин өмнөд Солонгосын удирдагч Сингмарин 1950 онд хойд Солонгос руу дайрна хэмээн хэлж байсан ч хойд солонгосчууд эхний дайралтыг хийжээ. Дайралт тун амжилттай болсон бөгөөд өмнөдийн ихэнх газар нутаг болон Сөүл хотыг ч эзэлж авсан юм. Энэ тухай Америкчуудад дохио оцсон бөгөөд тэд нэгдсэн үндэсний байгууллагыг ятган өмнөд Солонгост дэмжлэг хүргүүлв. 1950 оны 9 сар гэхэд Америкийн нэгдсэн улсын генерал МакАртурар удирдуулсан арм Солонгост ирсэн ба тэр даруй өмнөдийг чөлөөлөв. Хойд Солонгосчууд цааш ухран 1950 оны 10 сарын 1-нд өмнөд Солонгосчууд 38-р параллелийг давсан юм. Генерал МакАртурт хамгийн багадаа яалуу мөрнөөс 40 милийн зайтай байхыг ерөнхийлөгч Трума тушаасан боловч тэрээр түүний анхааруулгыг зөрчин 10 сарын 26 гэхэд яалуу мөрөнд тулж очисан юм. Энэ мөрөн нь хойд Солонгос ба Хятад хоорондын хилийн зааг үлээ. Мөрөнд хүрснээр 200 мянган Хятад зэргүүдийн дайралтанд Америкчууд өртөж ухарцгаав. Мөн Хятадууд тэднийг ухруулсаар хойд Солонгосыг чөлөөлж байв. Америкчууд илүү их цэргийн хүч тесрэх бөмбөгүүдийг илгээж байлаа. Гэвч дайн байлдааны олон саруудын дараа зөрчилдөөн ахин 38-р параллел дээр ирсэн байсан бөгөөд МакАртур ахин хойд Солонгос руу дайрч Манжуурийг бөмбөгдөхийг хүсч байсан ч Труман түүнд зөвшөөрөл олгоагүйгээр баралгүй ажлаас нь халж Риджвейер солисон юм. Иймхүү 1953 оны 7-р сарын 27-нд хоёр улс энхийн гэрээ байгуулан Солонгос 38-р параллелээр хуваагджээ.